Pirmkārt, jau ir iespējams pacientam palīdzēt atmest smēķēšanu, kas ir tas slimības cēlonis, un tas ir arī pirmais ieteikums, ar ko mēs sākam ārstējot slimniekus. Un otrais ir iespējams paplašināt bronkus, jo HOPS tā ir smacējošais bronhīts, jo bronki kļūst šaurāki, un gaiss nenonāk vairs organismā caur bronkiem tik ātri, cik vajag. Un tie medikamenti galvenokārt darbojas uz bronku paplašināšanu, un šie ir tie dārgie medikamenti, jo viņi ir inhalācijās, un medikamentu inhalācija formas ir dārgas. Inhalators mēnesim līdzmaksājums pacientam ir no 20 līdz 30 eiro. Ja, tas nozīmē, ka tā cena ir 40 līdz pat 50-60 eiro, kā kurai kompānijai, un ir arī tā saucamie kombinētie preparāti, kur jāvēl šī summa faktiski gan rīz, nu, netieksim dubultojās, bet ir pusotreiz lielāka priekšsmagiem pacientiem.